بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إني أسألك من الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله. أسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فرج كرب أهلنا في بلاد المغرب.
آمين.
اللهم فرج كرب أهلنا في بلاد المغرب. اللهم فرج كرب أهلنا في بلاد المغرب. اللهم اقبل من مات منهم إثر هذا الزلزال، اقبله يا ربنا في الشهداء.
آمين.
وداوي جراح المجروحين.
آمين.
اللهم داوي جراح المجروحين.
آمين.
وفرج الكرب عن المكروبين.
آمين.
اللهم فرج الكرب عن المكروبين.
آمين.
ويسر على المعسرين.
آمين.
ويسر على المعسرين. وألف قلوب عبادك على معاونتهم ومساندتهم ومساعدتهم ورفع الحرج عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مستحين. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء العاشر بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Glück gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihn folgen lassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag in unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Sharhu as-Sunnah von Sheikh al-Barbahari rahimahullah ta'ala, und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 110.
ما زال الحديث موصولا مع قول المصنف رحمه الله، قال: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرك من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة، وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. وقوله فقد كفر هذا على الإطلاق، أما بالنسبة لكفر المعين فلابد فيه من توافر شروط وانتفاء موانع، وسوف نفصل ذلك في حينه إن شاء الله تعالى. فنحن ما زلنا مع قوله عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. لذلك بدأنا نقف أمام هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبينا تزكية الله عز وجل لهم. ومن أعظم التزكية أن الله تعالى جعل إيمانهم ميزانا ومقياسا للإيمان، فقال عز من قائل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن لابد أن يكون إيمان العبد كإيمان الصحابة رضي الله عنهم. لذلك بدأنا نقف أمام أهم العلامات التي تميز معتقد الصحابة رضي الله عنهم، فذكرنا فيما مضى من لقاءات جملة من العلامات، وما زلنا مع علامة مهمة وهي إيمان الصحابة بأن القرآن كلام الله عز وجل حقا وصدقا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبدأنا نقف أمام القرآن، عرفنا معنى القرآن، وبدأنا نشير إلى بعض جوانب الإعجاز في القرآن. اتكلمنا عن الإعجاز التشريعي، اتكلمنا عن الإعجاز العلمي والإعجاز الغيبي، وفي هذا اللقاء نشير إلى الإعجاز البياني للقرآن الكريم، الإعجاز البياني من حيث أسرار البلاغة واللغة، نشير إشارة حتى نكون على بينة من منزلة هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله تعالى.
Der Autor, meine Geschwister, ist immer noch mit der Aussage: Wisse, möge euch Allah Azza wa Jalla erbarmen, dass die Religion von Allah Azza wa Jalla gekommen ist. Sie wurde nicht auf den Verstand der Menschen und ihren Neigungen definiert. Das Wissen über die Religion liegt allein bei Allah Azza wa Jal und seinem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So befolgt nicht euren eigenen Gelüsten und euren Neigungen, denn dies könnte dafür sorgen, dass ihr aus dem Islam austritt. Denn ihr habt keine Ausreden mehr. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Religion seiner Umma komplett erklärt und seine Gefährten näher erläutert. Und seine Gefährten, sie sind As-Sawadu al-A'zam, die gewaltige Schwärze. Und diese gewaltige Schwärze, As-Sawadu al-A'zam, sind diejenigen, die auf der Wahrheit sind. Ahl-Haq. Ahl-Haq. Und diese Wahrheit müssen wir ebenfalls befolgen. Diejenigen, die nicht diesen As-Sawadu al-A'zam, diesen Gefährten, befolgen, sie sind ungläubig. Und diese Aussage, sind ungläubig, ist im Allgemeinen oder allgemein gesagt worden. Über das Ungläubigsein werden wir inshallah ta'ala später genauer drauf eingehen. Allah Azza wa Jal hat die Gefährten im Heiligen Koran auch gelobt und hat sie als Maßstab gesetzt, indem er sagte: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Wenn ihr daran glaubt, woran sie geglaubt haben, dann seid ihr rechtgeleitet. Ihr habt die Rechtleitung mit dem Glauben der Gefährten radiallahu anhum verbunden bzw. verknüpft. Und aus diesem Grund, weil wir diesen Gefährten befolgen müssen, haben wir angefangen, ein paar Zeichen ihrer Überzeugung kennenzulernen und zu beschreiben, damit wir ihnen folgen können. Wir haben einige Zeichen ernannt, woran die Gefährten geglaubt haben, und sind immer noch mit dem Zeichen stehen geblieben, der Glaube daran, dass der Heilige Koran die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala ist. Wir haben den Heiligen Koran definiert und erklärt und beschrieben, und wir haben dann angefangen, über die Wunder des Korans zu sprechen. Wir haben den Wunder al-Ijaz al-Tashri'i, das Wunder der Gesetzgebungen, erklärt. Wir haben über die al-Ijaz al-Ilmi, das Wunder des Wissens, beschrieben und erklärt. Und das letzte Mal ebenfalls über den al-Ijaz al-Ghaibi, das Wunder des Verborgenen, gesprochen. Und heute, insha'Allah ta'ala, werden wir darüber sprechen, über Al-Ijaz Al-Bayani, das klare Wunder. Al-Bayan ist einfach nur klar. Und deswegen sagen wir hier Al-Ijaz Al-Bayani, das Wunder, was eigentlich ersichtlich ist.
Ja, طبعاً يا إخوة, القرآن الكريم يتربع على عرش البلاغة والنظم, لأنه كلام الله تعالى. أذكر لكم بعض الأمثلة فقط من ذلك في سورة القصص في الآية السابعة قال الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. آية كثيرا ما قرأناها واستمعنا إليها، لكنها تحوي من البلاغة ومن أساليب اللغة ما يعجز أساطين اللغة عن الإتيان بمثله. ومعنى أساطين اللغة أي النبهاء أهل البلاغة والدقة في اللغة العربية. ولذلك جاء في الأثر عن القاضي عياض رحمه الله تعالى عن الأصمعي، والأصمعي من علماء اللغة الأفذاذ الأقحاح كما يقال، مرت به جارية. الجارية كانت من سن 7 لـ8 سنين تقريبا يعني، فسمع الجارية تنشد تقول يعني: أستغفر الله لأمري كله، قتلت إنسانا بغير حله مثل غزال ناعم في دله، انتصف الليل ولم أصله، والسكر مفتاح ذلك كله. دي عندها كم سنة؟ دي 7 سنين وتقول هذا الكلام. نسمعه مرة ثانية، الطفلة يعني طفلة بتقول: أستغفر الله لأمري كله، قتلت إنسانا بغير حله مثل غزال ناعم في دله، انتصف الليل ولم أصلي، والسكر مفتاح ذلك كله. طبعا دي تورية، نفهم معنى الأبيات المقصود الأول عشان نقف على مدى بلاغة الطفلة هذه، وده اللي خلى الأصمعي ينبهر بها. الطفلة حزينة على تقصيرها في قيام الليل، تقصيرها في قيام إيش؟ الليل. عندها 7 سنين، عندها حزن شديد أنها مقصرة في قيام الليل، مش صلاة الفريضة، في النفل والتطوع بالليل. فتقول: أستغفر الله لأمري كله، تعلنها توبة نصوح. لماذا يا بني؟ قتلت إنسانا بغير حل، أنا قتلت نفسي عندما قصرت في قيام الليل، مثل غزال ناعم في دله. شو التشبيه الجميل، تشبه قتل نفسها بقتل الغزال الجميل ده. انتصف الليل ولم أصلي، نص الليل جه وأنا ما قمتش الليل، والسكر مفتاح لهذا كله، يعني السبب الغفلة، لأن السكر بمعنى إيش؟ الغفلة، أي أنها تندم على غفلاتها في قيام الليل. طبعا دي رسالة مش محتاجة أي تعليق، يعني عندما يستمع المرء لمثل هذه الطفلة في هذا الجيل وإلى إعلانها التوبة لأنها مقصرة في قيام الليل، مش تركت فريضة ولا جاءت بعد الجماعة الأولى وتخلفت عن تكبيرة الإحرام، لأن السلف كانوا إذا تخلف أحدهم عن تكبيرة الإحرام لغير عذر يعزى 3، يعني إيه؟ أكنه عنده حالة وفاة، الناس تعزيه وتبكته تصبره. يا الله، وذكرنا لكم قصة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما كان طفلا صغيرا ودفعه أبوه للمؤدب يؤدبه، وصالح بن كيسان رحمه الله، وتأخر عمر ذات مرة عن تكبيرة الإحرام في فريضة، المعلم ينتظر عمر حتى تقام الصلاة، عمر اتأخر، أقاموا الصلاة لما فرغ المعلم رآه يصلي خلفه فسأله: يا ولدي، هل أدركت معنى تكبيرة الإحرام؟ قال: لا، جئت بعدها. يعني جه في الركعة الأولى بس، بعد إيه؟ بعد تكبيرة الإحرام، لما الإمام كبر هو ما كانش موجود وأدركه في الركعة الأولى. فقال: وما الذي شغلك عن إدراك تكبيرة الإحرام؟ قال: شغلت بتصفيف شعري. يعني كان بيتهيأ لصلاة الجماعة، بيصرح شعره ويمشطه ويلبس ويتهيأ. طبعا ده شيء طبيعي عادي جدا، ولا ايه؟ الحمد لله أدرك الجماعة من الركعة الأولى كمان. لأنهم كانوا يعظمون أمر الصلاة، لا كحال الكثيرين منا إلا من رحم ربي، أصبحت الصلاة عند حتى من يصلي عادة، جاي يصلي وخلاص مش مشكلة بقى يدرك تكبير، المهم يجي يصلي وخلاص. جه في الركعة الثالثة مش مشكلة، جه بعد الجماعة الأولى نعمل جماعة ثانية مش مشكلة، أصلي منفردا مش مشكلة. ما عندناش التعظيم ده إلا من رحم ربي وعصر. فالمؤدب أرسل رسالة إلى والد عمر عبد العزيز بن مروان، وكان واليا على مصر. هم موجودين فين؟ في المدينة. والده فين؟ في مصر. وكان السفر يومها شاقا مرهقا على الدواب، أيام وليالي. أرسل رسالة مع البريد لوالده يخبره بما حدث من ولده عمر، وكيف انشغل بتصفيف شعري عن تكبيرة الإحرام. أكيد بقى الأب يقول له: يعني ما تشددش على الولد كده أيها العالم، يعني فيها مش أدرك الجماعة، وبعدين ده طفل صغير. يعني أبدا، الأب يرسل للمؤدب يقول: إذا وصلتك رسالتي هذه فاحضر إلي أنت وولدي عمر إلى مصر، هاتوا تعال. يا الله، هيسافر لمصر؟ نعم، من أجل تكبيرة الإحرام. نعم نعم. ودخل عمر على أبيه وسأله والده: يا عمر، لماذا تخلفت عن تكبيرة الإحرام؟ قال: يا أبتي، شغلت بتصفيف شعري. قال والده: يا جارية، خادمة يعني، لبيك أيها الأمير، احضري لنا أكبر مقص في دارنا، هتلنا أكبر مقص. وأمر بإزالة شعر عمر الذي شغله عن تكبيرة الإحرام في الصلاة. لذلك لا تتعجب إن عمر لما تولى خلافة المسلمين حكم الأمة 30 شهرا فقط، فملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. ليه؟ التربية، الأدب، على تعظيم الصلاة، على تعظيم حقوق الله. فمن هنا بتأتي يا إخوة التربية، أبواه ينصرانه ويمجسانه ويهودانه، البيئة، الأم والأب. الولد عندما يراك متهاونا في أمر الصلاة ينشأ على ذلك، لا يأبه للصلاة، مش من الأولويات، شايفك حريص على الأكل والشرب والشغل والدنيا، خلاص عظمت الدنيا في نفس ولدك. كان أحد الدعاة يقول: ينبغي على الآباء لتعليم الأبناء منزلة الصلاة. لما يرجع البيت الأب من العمل، الغدا جهز، الولد متشوق للطعام، يقول لك من باب تعليمه أن الصلاة تقدم على الطعام، يقول: يا أولاد، هنقوم نصلي ركعتين لله الذي رزقنا ومن علينا، فنقوم نصلي كده ركعتين شكر لله، أو إذا كان وقت فريضة يلا نصلي الجماعة أولا، ده إذا كان معذور عن التخلف هو عن الجماعة. فيبدأ يعظم أمر الصلاة في نفس الولد، يعرف الولد على طول صغير، فيدرك أن الصلاة أعظم من إيه؟ من الطعام، وتقدم على الطعام، وهكذا. دي تربية، ده في باب التربية والتعويد للطفل الصغير اللي بيقلد ويحاكي، فيبدأ يفهم أن الصلاة مهمة قوي في حياة الإنسان، يأمره في كل فريضة بالصلاة، يعظم أمر الفريضة في نفس الولد حتى ينشأ على تعظيمه. فشوف هذه الجارية 7-8 سنين بتعلن التوبة وتظهر تقصير نفسها على أنها انتصف الليل ولم تقوم الليل بعد للصلاة. فماذا قال لها الأصمعي بعد هذه البلاغة العجيبة من طفلة صغيرة؟ قال: قاتلك الله، ما أفصحك، إيه الفصاحة اللي عندك دي؟ طبعا هو فهم ماذا تقصد، أي ما أبلغك في الفصاحة ودقة اللغة. فقالت له: أو بعد هذا فصاحة مع قول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزاني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الله أكبر. قالت: فجمع في آية واحدة خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين. يا الله، آية الله عز وجل جمع فيها من بلاغة اللغة ونظم اللغة، جمع فيها ماذا؟ خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين. فالخبران في قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى، ده خبر. الخبر الثاني: فإذا خفت عليه، خبر. يبقى خبران في آية واحدة. طيب الأمرين في قوله تعالى: أرضعيه وألقيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، بعد أن قال أن أرضعيه، يبقى أرضعيه ده أمر وألقيه ده أمر آخر. النهيان: ولا تخافي، أدي نهي، ولا تحزاني. البشارتان: إن ردوه إليك، هنرجعه لك تاني، أدي بشارة. البشارة الأخرى: وجاعلوه من المرسلين، أن يجعلوا رسولا. في آية واحدة خبران وأمران ونهيان وبشارتان. القرآن تربع على عرش البلاغة واللغة. لذلك لا تعجب عندما يسمع الوليد بن المغيرة القرآن من رسول الله، والوليد بن المغيرة من أقحاح أهل اللغة، كان محكما بين الشعراء والأدباء في اللغة العربية. تعرف يعني محكم؟ يعني بلغ من إتقان اللغة ذروة في العلم. طبعا الوليد هذا اللي هو ولده خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، لما سمع القرآن من سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تغير حاله وقال: يا محمد، إن هذا القرآن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، ولا يقول هذا بشر. ده مش كلام بشر، ده الله أكبر، الله أكبر. فانظر إلى الإعجاز البياني في القرآن في آية واحدة. هذه الأساليب اللغوية بدقة عجيبة. فهذا إن دل على شيء، إنما يدل على أن القرآن كلام من؟ كلام الله عز وجل. نعم. تهت ولا
لا؟ لا يا شيخنا، ما تهتش. بس لما قال لها: ما أفصحك، قالت: أو بعد هذا.
يعني أنت بتتعجب لبلاغتي، ده القرآن أبلغ وأفصح.
نعم.
هل في فصحة بعد قول الله تعالى؟ تقول لنا فصيحة؟ ده أنا مش فاهم.
Meine lieben Geschwister, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich Al-Ijaz Al-Bayani. Und der erste Punkt ist, dass der Heilige Koran, die Sprache von Allah Azza wa Jal, den besten Ausdruck hat, dass wir kennen, subhanallah. Das heißt, kein Mensch ist in der Lage, solche wunderschönen Sätze zu schreiben, wie Allah Azza wa Jal es getan hat. Wie zum Beispiel in der Ayah in Surat Al-Qasas, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. Und wir gaben der Mutter Musas ein, stille ihn. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. Und wenn du um ihn fürchtest, dann setze ihn in das Wasser. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. Und fürchte dich nicht und sei nicht traurig. إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Wir werden ihn dir zurückbringen und ihn zu einem der Gesandten machen, subhanallah. Ein wunderschöner Satz im Arabischen. Genau wie Al-Asma'iyyu, rahimahullah ta'ala, eines Tages, ein Großgelehrter der Sprachwissenschaften, eines Tages kam eine Jariya an ihn vorbei. Eine Jariya ist ein kleines Mädchen zwischen 7 und 8 Jahren, subhanallah. Und diese Jariya hat ein kleines Gedicht aus sich gegeben. Sie hat gesungen. Sie sagte, Astaghfirullah li amri kulli. Sie bittet Allah Azza wa Jal um Vergebung wegen ihren Sünden, sozusagen. Qataltu insanan bighayri hilli. Ich habe ihm einen Menschen, also übersetzt jetzt, insan, einen Menschen umgebracht, bighayri hilli. Mithla ghazalin na'imin fi kulli.
Fi dalli.
Intasafa al-laylu.
Walam usalli.
وَالسُّكْرُ مِفْتَاحٌ لِهَذَا كُلِّهِ. Ein wunderschöner Satz mit mehreren Versen. Und der Asma'i, als er es gehört hat, er hat sich verwundert. Er sagt, subhanallah, wie kann so ein kleines Mädchen zwischen 7 und 8 Jahren sowas lesen? Und wenn man sich die Frage stellt, wie so ein kleines Kind, ein junges Kind, solch eine wunderbare Ausdruck hat, eine Kommunikationsfähigkeit hat, aus dem Grund, weil früher die Erziehung eine starke, konsequente Erziehung gewesen war. Genau wie Umar ibn Abdulaziz, rahimahullah ta'ala, eines Tages, er hat seinen Sohn einem Al-Mu'addib geschickt, jemanden, der ihm die Religion beibringen soll. Er wollte ihn trainieren in einer Schule. Und eines Tages hat einmal, ein kleines Kind, er sollte lernen bei einem Lehrer, hat einmal vergessen oder er kam zu spät zu Takbirat al-Ihram. Er war nicht da gewesen. Der Lehrer hat gebetet und am Ende sah er, hat er ihn bemerkt, dass er da gewesen war. Da sagt zu ihm, er hat angesprochen, er sagte, was hat dich beschäftigt, dass du nicht gekommen bist zum Gebet? Dann sagte er, ich habe meine Haare gemacht. Eigentlich ganz normal. Er hat seine Haare gemacht und kam zu spät. Eigentlich eine ganz normale Sache. Aber subhanallah, dieser Lehrer hat direkt daraufhin einen Brief zu seinem Vater geschickt, der in Misr, in Ägypten war. Und sie waren in Medina gewesen. Ein Brief, weil sein Vater war Waliyum Misr. Er war der Führer, der Misr geführt hat. Er hat ihm einen Brief geschickt, subhanallah. Und der Vater, eigentlich, wenn er den Brief bekommen hat, was ist das Problem? Mein Sohn kam zu spät zum Gebet. Ist doch nichts Schlimmes. Aber er sagte, bring meinen Sohn zu mir und kommt hierher zu mir. Von Medina nach Ägypten, muss ich euch vorstellen, subhanallah. Und dann, als er nach Ägypten gekommen ist, hat er ihn gefragt, warum hast du Takbirat al-Ihram, warum warst du nicht da gewesen? Er sagte, mein Vater, ich habe leider zu lange, habe mich gekümmert um meine Schönheit, habe meine Haare geschnitten oder gekämmt. Dann sagt der Vater zu ihm oder zu seiner Jariya, der Dienerin, bring mir die größte Schere, die wir haben, oder Messer. Dann haben die, oder hat er dafür gesorgt, seine kompletten Haare rasiert, damit sowas nie wieder passiert, subhanallah. Und das ist der Hauptunterschied zwischen den Leuten früher und uns hier, subhanallah. Wir müssen den Kindern zeigen, wie wichtig das Gebet ist. Und das Kind lernt von dem Vater. Jemand, der zu Hause ist, einen Film guckt, das Gebet ist gerade reingekommen. Er sagt, ja, ich gucke erst hin zu Ende und dann kann ich erst beten. Das heißt, hier ist nicht, dass man den Wert des Gebets erkennt. Das Kind guckt sich an, sagt, oh, Film gucken ist wichtiger als beten zum Beispiel. Und das zeigen wir unseren Kindern. Und deswegen sagt man, wie ein Gelehrter es damals gemacht hat, wenn das Essen eigentlich da ist und wir alle Hunger haben, das Kind auch Hunger, dann sagen wir, mein Sohn, warte kurz, gehen wir erst 2 Rakat beten als Dank dafür. Oder du hast Hunger, warte kurz, wir gehen erst 2 Räder beten und dann können wir erst essen. Damit das Kind erkennt, welch einen großen Wert das Gebet der Islam hat, subhanallah. Und Al-Asma'i, rahimahullah ta'ala, fragte dann dieser Jährige, kleines Kind zwischen 7 Jahren alt, er sagt zu ihr, ma afsahaki, was für eine wunderschöne Sprache du hast. Dann sagte sie, du denkst, ich habe eine wunderschöne Sprache, hast du etwa nicht die Aussage von Allah Azza wa Jalla gelesen? Und dann hat sie daraufhin diese Ayah vorgelesen, die ich vorher vorgelesen habe, wa uhayna ila ummi Musa an ardi'i. Hast du nicht etwa diese Ayah gelesen, wie wunderschön Allah Azza wa Jalla den heiligen Koran uns herabgesandt hat oder gegeben hat? Dann sagte sie, rahimahullah ta'ala, ebenfalls, er sagt, in dieser einzelnen Ayah hat Allah Azza wa Jalla 2 Al-Khabar ist eine Nachricht. Al-Khabar ist eine Nachricht. 2 Khabarain, 2 Nachrichten. 2 Amrain, 2 Befehle. 2 Verbote und 2 frohe Kundschaften. In einem einzigen Satz. Die beiden Nachrichten, die Allah Azza wa Jalla in diesem Satz gegeben hat, ist وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى. Und wir gaben der Mutter Musa ein, wir haben ihr was eingegeben, und ebenfalls فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ. Und wenn du dich um ihn fürchtest. Das sind die beiden Nachrichten. Die beiden Befehle ist أَرْضِعِ, stille ihn, und أَلْقِيهِ فِي الْيَمْ, und lege ihn auf dem Wasser oder im Fluss. وَأَلْقِيهِ فِي الْيَمْ, lege ihn auf dem Fluss. Und die beiden Verbote ist la takhafi, hab keine Angst, wa la tahzani, und sei nicht traurig. Und die beiden frohen Botschaften ist, als Allah Azza wa Jalla sagt, wir werden ihn dir zurückbringen, die erste frohe Botschaft, und die zweite frohe Botschaft, und ihn zu einem Gesandten machen. Und deswegen, meine Geschwister, ich weiß, es ist schwierig für uns, diese Wunder, diese Schönheit des arabischen Satzes zu begreifen, zu erkennen. Aber dann, deswegen dürft ihr euch nicht wundern, wenn wir sagen, oder wenn ihr hört, dass Al-Walid ibn al-Mughira, radiallahu anhu, dass er aufgrund nur, dass der Prophet ihm eine einzige oder ein bisschen paar Ayat vorgelesen hat, direkt hin daraufhin, sagte er, solch eine Sprache, das kann nicht von einem Menschen kommen. So eine Sprache kann nur von Allah Azza wa Jalla kommen, und daraufhin den Islam angenommen. Warum? Er war ein Großgelehrter der Sprache, ein Großgelehrter der Sprachwissenschaften.
أيضا على مائدة سورة النمل في الآية 18 قال الله تعالى حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الآية دي يا إخوة فيها 11 أسلوب بلاغي. الآية دي كما قال الإمام السيوطي في الإتقان فيها 11 جنسا من الكلام، يعني 11 أسلوب بلاغي من الكلام في آية واحدة. نسمع كده الإمام السيوطي ماذا يقول. قال رحمه الله تعالى في الإتقان في علوم القرآن، جمع في هذه الآية 11 جنسا من الكلام. نادت، أسلوب نداء، يا نداء، وكنت، أي، يا أي كناية، ونبهت، ها يا أيها تنبيه. قال وسمت النمل، وأمرت ادخلوا، وقصت مساكنكم، وحذرت لا يحطمنكم، وخصت سليمان، وعمت وجنوده وجنوده وأشارت. يا الله دي شغلانة كبيرة بقى شيخ رياض. وهم وعذرت لا يشعرون. الله أكبر. وأدت حق الله وحق رسوله وحقها وحق رعيتها وحق جنود سليمان. يا ربي يا رب سبحانك يا رب سبحانك. من الذي ألهم النملة؟ الله. طبعا يا إخوة حقيقة عندما أقرأ هذه الآية أقول ما أدينا حق ربنا علينا ولا حق العباد علينا في بلاغ الحق والحرص عليه. شوف دي نملة، نملة قامت بالواجب حق القيام، دعوة وبلاغ وتحذير وإنذار، وهي نملة. ماذا قدمت أنت لدين الله؟ ماذا قدمت أنت لأمتك ولبني جنسك؟ هو ده السؤال. حتى إذا أتوا على وادي النمل. الله أكبر. سليمان بالجنود جايين من أعلى الوادي، عشان كده جت بصيغة العلو والاستعلاء على. حتى إذا أتوا على وادي النمل، ليه؟ قال العلماء إن هم كانوا يأتون من أعلى الوادي، فيناسب اللغة عالم الاستعلاء. التأويل الآخر لأنهم قطعوا الوادي كله من أوله لآخره، فيناسب لفظة على. ما قالش حتى إذا أتوا إلى وادي النمل، لا لا لا، دي بلاغة ودقة عجيبة جدا. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة. الله أكبر. التنكير هنا للتعظيم من شأنها، لبلاغتها وحرصها على بني جنسها وأدبها. قالت نملة يا أيها. الجملة دي فيها ثلاثة أساليب: يا للنداء، والنداء طلب الإقبال، اسمعوني وتعالوا بسرعة، أي للكناية بتكنيهم، تعالوا بسرعة أنتم أنتم جميعا، ها بتنبههم انتبهوا الأمر خطير جدا، ده في جيش جاي مع الجنود وأنتم صغار عرضة للهلاك، أن يطأوكم بأقدامهم وهم لا يشعرون، فتعالوا بسرعة. يا أيها النمل. الله، شوف ما قالتش إيه، يا نمل، وكانت سهلة جدا تقول يا نمل على طول، صح؟ لكن يا أيها النمل بالتعريف ده كله، أيوة. قال لك لأنها إن قالت يا نمل فقد يفيد القريبات منها لا البعيدات، إنما هي أرادت أن تشمل الجميع بالدعوة والتحذير، فقالت يا أيها النمل ليشمل القريبات منها والبعيدات، الجميع، فالنداء يعم الجميع، يعم الجميع. يا أيها النمل دخولوا، شوف الأمر الجميل ده، أسرعوا بالدخول. وجاءت بواو الجماعة اللي بتدل على العقلاء، ما قالتش ادخلنا، قالت ايه؟ ادخلوا. ليه؟ لأنهم قاربوا العقل في نظامهم وجمال تنظيمهم، لدرجة يا إخوة ان ابن القيم ذكر في بعض كتبه قصة لأحد الصالحين أنه كان يجلس ذات يوم تحت ظل شجرة، فمرت نملة أمامه ووقفت أمام قطعة من طعام من خبز صغيرة، وقفت أمامها وأرادت أن تحملها، فعجزت. النملة صغيرة وقطعة الخبز إيه؟ كبيرة. حاولت ما عرفتش، فهذا الرجل بدأ يتابعها تعمل إيه؟ عبادة التفكر بقى. فبينظر للنملة هتعمل ايه في الامر ده، فوجدها تحاول تلف حوالين قطعة الخبز مش عارفة تشيلها، فراحت مشيت. قال بعد قليل رجعت ومعها سرب النمل جاية ومعها جماعة كده جايين ورا منها، ففهم ان هي دعت عشان يشيلوا الخبزة، فلما اقتربوا منها راح هو شال قطعة الخبز دي. وصلت النملة واخواتها للمكان لم تجد، تلف وتدور مش لاقي الكوت اللي الخبز اللي كان موجود هنا. فشاف كده حركة مريبة من جماعة النمل كله عمال يلف وكأنهم بيعاتبوها، فين اللي انت اخبرتي بيه؟ المهم لما يأسوا من وجود الخبز رجعوا مشيوا. فراح الرجل ده راح وضع الخبز في مكانها تاني، واللي اعتقد وجده انها ترجع تاني تبحث معاه متأكدة، فهم مشيوا راحت هي رجع تاني لقيت الخبزة في مكانها، الله تقعد تشيل فيها وتحرك مش قادرة، رجعت لهم تاني. فلقاهم برضو راجعين معاها تاني، راح شايل الخبزة، وصلوا للمكان الله لم يجدوا شيئا. يقول لك فلقيتهم راحوا التفوا حولها واجتمعوا عليها وقتلوها. يقول فعلمت أن النملة لا يقبل وجود الكاذب في مجتمعه. يا الله قربوا العقل يا إخوة، مجتمع عجيب جدا يا إخوة. ده النملة في تخزين طعامها آية، يقول لك سبحان الله. لاحظوا، عارفين أنتوا الكزبرة؟ في نوع من الحبوب اسمه الكزبر، بتقول أنتوا الكزبر في بلاد المغرب احنا بنسميها الكزبرة، عارفها؟ اسمها ايه يا واد عمي؟ كزبرة؟ ايه؟ بالالماني اسمها ايه؟ كوريانا. كوريانا. لاحظوا ان النمل جميع الحبوب تقسمه نصين الا الكزبرة، تقسمه اربع حتت عشان بتخزنه في الارض في الجحر بتاعها. فعملوا دراسات اشمعنى الكزبرة اللي بتقسمها اربع قطع، فبدأوا يعملوا تجارب، قالوا نقسم الكزبرة قسمين زي باقي الحبوب ونحطها في جحر تحت الأرض. لاحظوا إن الكزبرة إذا قسمت إلى قسمين فقط واتحطت تزرع وتطلع نبات تاني، فلو زرعت في جحرها تقفله لها وتموتها، فعشان ما تنبتش تاني لازم تتقسم كم مرة؟ أربع مرات. من ألهمها ذلك؟ إنه الله. فمجتمع عجيب يا إخوة بكل المقاييس، مجتمع النمل ده. علشان كده لما النبي أخبر عن أن نبيا أحرك واد للنمل عاتبه الله عز وجل وقال أتحرك أمة تسبح الله تعالى؟ يا الله يا الله. فهم يعني في ذكائهم وخبرتهم بالغريزة قاربوا العقلاء، فكان من المناسب أن يؤتى بواو الجماعة، ادخلوا، ما قالتش ادخلنا ولا ادخلي أبدا، قالت ادخلوا مساكنكم. الله، ايه مساكنكم دي؟ ده دليل على أن لكل نملة ليها مسكن. شوف النظام يا إخوة، ما قالتش ادخلوا مسكنكم على أنه مسكن، لا، ده عندهم نظام عجيب يا شيخ محمد. يعني كل نملة كده ليها مسكن خاص بيها، جماعة شغالين، فعندهم نظام وعندهم قيادة وعندهم حكمة. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، وكأنها تنهاهم ابعدوا بسرعة، أحذركم أن يمر عليكم سليمان والجنود فيطأوكم بالأقدام يكسروكم تموتوا. وجاءت بالتحطيم، لا يحطمنكم، معلش، لا يموتنكم مثلا او يهشمنكم، جاءت بلفظه عجيبه قوي، لدرجه ان قديما بعض الملحدين انكر على القران هذه اللفظه. قال لك ازاي النمل الجسم اللين ده يقول القران يحطمكم؟ فيجي العلم الحديث يكتشف ايه، ان جسم النمل مكون من السيليكون اللي بيصنع منه الزجاج،
وأقرب اللفظات للدقة هي التحطيم، مش التهشيم ولا الموت. فالنملة لما تدوسها بتحطمها لأنها عاملة زي إيه؟ زي الزجاج. شوف دقة القرآن وبلغة القرآن. لا يحتمنكم سليمان، يا على جمال النملة دي، ما قالتش نبي الله سليمان، لأن الوقت مش مستحمل، ده في ضرورة طارئة محتاجين سرعة، مش لسه أقول نبي الله سليمان، لا يا شيخ رياض، عند الحق بسرعة سليمان، الحق بسرعة، مش وقت إن أنا أقعد إيه أناقشكم وأقول لكم بقى الألقاب لا 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 لا، ما هو النمل عارف إن هو نبي الله، فنلحق بسرعة عشان الوقت آزف. ودي بتعلمنا برضو في مواقف محتاجة عجلة، مش محتاجة بقى انك تقعد تعيد وتزيد. وده بنلاحظه يا اخوة، بعض الطلبة يشغلك بأمور عجيبة، يسألك سؤال طب ما انا جاوبتك، لازم بقى يقعد في كل تفصيلة وكل حرف وإعادة، يا ابني ما انا جاوبت، اسمع بقى انا ما عنديش وقت، اتعلم الأدب، هو سؤال وجاوبناك خلاص بقى، أصل وفصل وعض، يا عم الحج ما خلاص اللي جابه فوقه اللي جابه، قلت له يجوز أو لا يجوز، خلاص بقى ما تقعدش بقى تكرر وأنا مش فاضي. فبعض الطلبة بيعتقد إن مثلا بعض المشايخ عنده وقت فضيله، هو بينسى إن مش هو لوحده، إن في مئات من الطلبة أيضا بيسألوا، وقت الشيخ مشغول، فهو بيعتقد إن أنت ليك لوحده، لا يا ابني، زي ما بقول للإخوة دائما، حتى الإخوة بيلاحظوا حتى هم ماشيين معايا في الطريق، التليفون كله تن 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 ما بيبطلش تنتنة، فمش أنت لوحدك اللي بعت السؤال، ده فيه مئات غيرك وعشرات، فما تفكرش بقى إن أنا فاضي لك أعيد لك، تقعد بقى كل شيء هو عايز، هو فاضي عايز يرغي، طب الله يكرمك لما تكون فاضي وعايز ترغي روح للطبيب النفسي. فالواد قال لي ايه يا شيخ، اصل الطبيب النفسي غالي ده بيوصل ل 100 يورو تقريبا الحاجز، صح عشان يروح للطبيب النفسي، انما انت فاضي يا شيخ سيد واللي يقول لك انا عايز احكي معاك تحكي حكي، انا ما عنديش وقت للحكايه والله يا ريت. فالنمله علمتنا ده، علمتنا معرفه قيمه الوقت، معرفه ايش قيمه الوقت. فبتقول لهم على طول بقى ايه، سليمان وجنوده، الله ما قالتش جندي سليمان، ده أدب كبير قوي، سليمان وجنوده، وكمان عشان تعم الجميع، عشان تعم الجميع. وبعدين اعتذرت وهم لا يشعرون، ده نبي عدل مش ممكن يجور أو يظلم، فإن حدث وطأ بقدمه نملة منا إنما يكون بغير إيه قصد، لا يدري لا يشعر. الله، ولما قالت سليمان وجنوده عشان ما تخصش العسكر فقط، تخص جميع الجند، لأن سليمان جنوده كانوا من الإنس والجن، والجن غير ظاهر فممكن برضو يبهدلنا، فهمني كده، فعمت الجميع، ما جند سليمان الطير والجن والإنس، يا على بلاغة النملة. شفت بقى عم الشيخ النمل وجمال النمل، وشفت بلاغة القرآن في آية واحدة، تعرف تترجم الكلام ده؟
والله لا مش عارف،
مش هتعرف، من عارف
حاول
حاول تقرب بس كده.
ما لين فيست اس gibt eine andere Aya die unglaubliche Ausdrucksweise von Allah Azza wa Jalla beschreibt und vor allem ebenfalls die unglaubliche, ja, wie soll ich es am besten sagen, ich meine, wir sitzen alle im gleichen Boot, vor allem was die arabische Sprache anbetrifft. Wenn ich sagen würde, die arabische Sprache ist dermaßen kompliziert, dann kann man es erst verstehen, wenn man angefangen hat, diese Sprache zu erlernen. Weil subhanallah, also allein wegen einem Adjektiv gibt es vielleicht ein Buch darüber, wann es kommen soll, wie es kommen soll, ob es ein Strich ist, ein Sukun ist oder ein Stamma ist. Also eine einfache Sache, die im Deutschen direkt, so wird es gemacht, in drei Sätzen gesagt werden kann, im Arabischen kannst du darüber, wirklich darüber Bücher schreiben, subhanallah. Also die arabische Sprache ist so detailliert, dass man vor allem uns einfachen Menschen nicht einfach verständlich ist, außer diejenigen, die sie natürlich gelernt haben. Ich werde aber trotzdem versuchen, das Ganze so nah wie möglich rüberzubringen. Der Gelehrte As-Suyuti, rahimahullah ta'ala, hat gesagt, dass in dieser einzelnen Ayah elf Arten geschrieben worden sind von den Aussagen, die es gibt. Elf Arten. Und subhanallah, das kommt von einer einzigen Ameise, die Allah Azza wa Jal hier genannt hat. Eine Ameise, die in einer einzigen Ayah das Recht von Allah Azza wa Jal gegeben hat, das Recht von Propheten gegeben hat und das Recht für sie und ihrem Volk und das Recht für die Soldaten von Sulaiman gegeben hat. Sie hat so viele Rechte von all den einzelnen Teilnehmern dort berücksichtigt. Und deswegen sagen wir, subhanallah, wenn diese einzige Ameise die Rechte so viele Betroffenen berücksichtigt, dann können wir sagen, wir haben wirklich nicht das Recht Allah Azza wa Jal dementsprechend gegeben, wie es wir machen müssten. Aus dem Grund, was haben wir Allah Azza wa Jal gegeben? Oder was haben wir überhaupt den Dienern von Allah Azza wa Jal gegeben? Was haben wir ihnen für Nutzen beigebracht? Unseren Brüdern und Schwestern, mit denen wir leben, was haben wir da gemacht? Und diese Frage müssen wir uns hier stellen. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, er sagt, Hatta idha atau ala wadi an-naml, übersetzt, als sie dann zum Ameisental kamen. Wadi an-naml, al-wad ist ein Fluss. An-naml sind ja die Ameisen. Bis sie zum Tal des Ameisen gekommen sind. Und ala wadi an-naml, es gibt ja andere Möglichkeiten. Man kann auch sagen, ila wadi an-naml. Hier steht aber ala wadi an-naml. Dieses Ala hat wiederum eine Bedeutung, dass du den Satz verstehst im Kontext. Das heißt, eine waren die oben gewesen, haben sie diesen Fluss komplett überquert oder nur ein Teil davon? Sind sie gerade am Ende oder am Anfang? Das wird alles beschrieben, je nachdem, was du dort schreibst. Ala, Ila oder andere Wörter, die es gibt. Hier sagt dann die Ameise, Qalat Namlatun. Qalat Namlatun. Nicht an Namlatu, sondern Namlatun. Das ist Tankir, das heißt, wir wissen nicht, welche genau. Und dieses At-Tankir, Namlatun, ist ein Zeichen dafür, dass wir dieser einen Ameise einen riesen Stellenwert geben. Vor allem aufgrund ihrer Erziehung, Al-Adab, dass sie vor allem das Recht eines jeden einzelnen Betroffenen in diesem Fall berücksichtigt. Was sagt sie? Die sagt, Ja, Ayyuha, An-Naml. O, ihr Ameisen. Und Ya Ayyuha ist eine Aus... Sie ruft und sie kann auch sagen Ya Namlu. Aber nein, sie sagt Ya Ayyuha Namlu. Daraufhin, und es ist ein At-Tarif. Und das meine ich. Jedes einzelne Begriff oder Wort hat mehrere Urteile. Ich habe vorhin Tankir gesagt, At-Tarif und noch andere Sachen, die man noch erlernen müsste, wenn man die arabische Sprache irgendwann mal lernen sollte. Und die meint damit, ja ayyuha an-namlu, sie meint alle an-namlu, aus dem Grund, weil sie dort auch ein Alif reingeschrieben hat oder reingeschrieben worden ist, aber gesagt worden ist. Die sagt, udkhulu. Udkhulu mas?
Ul jama'a tufid al-aql.
Udkhulu masakinakum. Udkhulu heißt hier, tretet ein. Und udkhulu ist ein Begriff, wo ein waw am Ende ist. Und dieses waw heißt, waw al-jama'a. Und subhanallah, dieses Utrulu, die Art und Weise, wie es geschrieben worden ist, zeigt auch ebenfalls, dass sie nicht mit irgendwelchen Idioten redet oder irgendwelchen Ameisen nicht verstehen, sondern dass sie mit Ameisen redet, die intelligent sind, beziehungsweise die verstehen. Und der Sheikh Hafidullah hat gerade eine Geschichte erzählt von einer Ameise, die ein Stückchen Brot vor sich hat. Und einer hat einfach mal beobachtet, was wird sie machen. Sie stand vor dem Brotstückchen, sie wollte ihn tragen, konnte nicht, dreht sich um und geht weg. Und daraufhin kommt sie zurück mit einer anderen Schar von Ameisen. Und die Geschichte geht weiter. Was ich damit sagen will, ist, die Ameisen selbst haben, ich will nicht sagen, sie haben Verstand, aber sie sind auf irgendeine Art und Weise oder auf ihre eigene Art und Weise wissen, was sie tun oder intelligent oder auch können erkennen, wie sie zu reagieren haben, subhanallah. Dass man ebenfalls sagt, die Ameisen, vor allem wenn sie essen, hilft mir, wenn man Essen versteckt für den Winter zum Beispiel. Essen lagern. Wenn sie Essen lagern will. Die Ameisen sind dafür bekannt, dass sie jede einzelne Al-Hubub, Al-Habba, dass sie, was sie sammeln an Essen, das teilen die immer in zwei Hälften und lagern sie ein. Nur Koriander schneiden sie in vier Stückchen, subhanallah. Man hat sich gefragt, warum? Warum machen sie das? Es gab wissenschaftliche Arbeiten, um zu erkennen, warum schneiden die ausgerechnet Koriander in vier Stückchen. Subhanallah, haben die erkannt, dass wenn die, egal um was für eine Habbe es sich handelt, um eine Bohne es sich handelt, wenn die in zwei geteilt wird und in der Erde versteckt ist, dann passiert nichts. Die Bohne wird nicht wachsen, außer Koriander. Wenn sie im Boden drin liegt, auch wenn sie in zwei Hälften geschnitten worden ist, wächst sie. Und wenn sie wächst, wird ihr Zuhause komplett zertrümmert und geht damit oder wird zerstört. Aus diesem Grund schneiden sie Koriander in vier Hälften. Und wer hat ihnen das beigebracht? Natürlich Allah subhanahu wa ta'ala. Und die sagt zu ihm, Udkhulu masakinakum. Masakinakum ist al-Masken, ist einfach mal euer Zuhause. Masakinakum, eure Häuser. Das zeigt uns ebenfalls, dass jede einzelne Ameise hat ihr eigenes Zimmer oder ihr eigenes Haus, wo sie leben kann, subhanallah. Das wusste ich vorher nicht, aber die Ameise hat mir gerade beigebracht, und der Sheikh Hafizullah, dass jede Ameise ihr eigenes Zuhause in ihrem Wohnort haben. Und die sagt ebenfalls, la yahtimannakum. Das heißt, die sagt, passt auf, la yahtimannakum, dass euch, ich gucke lieber, wie es hier übersetzt worden ist, genau, hier wird beschrieben, niederwalzen. Niederwalzen in meiner Sprache, in meiner einfachen deutschen Sprache, zerstören. Yahtimannakum ist zerstören sozusagen. Und das ist quasi eine Warnung, die sagt, passt auf, da kommen Leute auf euch zu und die könnten euch zerstören. Und deswegen haben die geschrieben, oder hat Allah Azza wa Jalla gesagt, yahtimannakum. Es gab sogar ein paar Ungläubige, die sagten, yahtimannakum. Wie kann man dann einen Ameise zerstören? Ist doch der falsche Begriff. Aber die Wissenschaftler haben dann im Nachhinein erkannt, dass die Ameise selbst, die wird oder ihr Körper wurde so zusammengesetzt, als würde Silikon ihre Körperteile festhalten. Wie ein Glas. Das ist wie Glas. Und es gibt keinen besseren Begriff, der die Zerstörung oder Tötung einer Ameise gut beschreibt, als dieser eine Begriff. Yahtimannakum, at-tahtim, zerstören. Warum? Weil Glas wird nur zerstört, andersrum nicht. Subhanallah. Und die sagt hier auch ebenfalls, wenn die sagt, yahtimannakum, ist ebenfalls auch ein Al-Jam'a, Plural gemeint, das alle hier gemeint hat. Da sagt sie weiterhin, yahtimannakum Sulaymanu wa junudu. Sulaymanu. Die sagt nicht, Nabiullah Sulayman. Nein, die sagt einfach nur Sulaymanu. So viel Zeit haben wir nicht. Schnell, rettet euch. Rennt um euer Leben. Sulaiman kommt. Sie muss nicht erklären, wer ist Sulaiman, der Prophet, warum, weshalb, wieso. Nein, kommt, steht auf oder lauft, versteckt euch. Und deswegen sagt sie, Sulaimanu wa junudihi wa junuduhu. Und junuduhu ist hier natürlich auch ebenfalls alle gemeint. Alle gemeint. Und wenn ich sage alle gemeint, das ist die Art und Weise, wie es hier im Heiligen Koran drinsteht. Wenn es so geschrieben wird wie hier, meint damit alle. Sowohl Al-Junud, Al-Ins von den Menschen, als auch Al-Jinn von den Jinns, als auch die Vögel, als auch, ihr kennt, wisst ja, Sulaiman a.s. hatte ja mehrere oder andere Arten von Soldaten. Das heißt hier, mit diesem Begriff ist hier alles gemeint. Und daraufhin als letztes natürlich hat diese Ameise, einfache Ameise, sich ebenfalls dafür entschuldigt für die Soldaten und sagt, und entschuldigt sich und sagt, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Das heißt, sie werden es nicht, merken, genau. Das heißt, sie werden euch zerstören, aber sie werden es nicht merken. Das heißt, sie hat sogar eine Entschuldigung eingefügt für die Soldaten. Danke.
نأخذ مثالا أخيرا ونختم اللقاء. في قاعدة لغوية كلما كثر المبنى اتسع المعنى. يعني لما يكون الكلمات كثيرة يبقى المعنى واسع كبير، ولما تكون الكلمات قليلة يبقى المعنى إيه؟ ضيق قليل. في سورة الكهف تعددت هذه القاعدة في أكثر من موضع. فمثلا مع الخضر عليه السلام ونبي الله موسى عليه السلام، الخضر اتفق مع موسى، إن كنت تريد أن تصحبني لتتعلم عندي شرط، ألا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. هتشوف أمور عجيبة فما تسألنيش، لما أخلص هوضح لك. تمام ماشي. بدأت الرحلة. الخضر كسر السفينة في أول موقف، فتعجل موسى وخالف الشرط وبدأ ينكر. اسمع كده. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. الآية 71 سورة الكهف. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. خالف الشرط اهو. فالمعلم قال له إيه؟ خلي بالك من جاي. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. ركز في اللغة هنا. قال ألم أقل إنك. الموقف الثاني لما موسى أيضا أنكر قتل الغلام، فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. بدأ المعلم يقول لي إيه؟ قال ألم أقل لك إنك، زود كلمة لك. في الأول ما قالوش لك عشان ده أول خطأ، وكان عن نسيان، فكان فيه هدوء وعدم حزم ولا شدة. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. فلما قرر مخالفة الشرط كان لازم يكون في قوة وشدة وحزم ونوع من أنواع التأنيب بقى، فجاء بلفظة لك زيادة المبنى يفيد زيادة المعنى. بدأ المعلم يغضب. يا شيخ محمد الآن منت واحدة وعدناها لك، الآن دي مرة ثانية. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فزيادة المعنى بيفيد زيادة إيه؟ المعنى. المعنى الآن زاد بعد ما أنكر بلطف، بدأ يشتد في الإنكار عليه لمخالفة الشرط. في نفس الموضع أيضا بعد ما خلص الثلاث مشاهد، الآن موسى كله شوق عجيب عشان يفهم. فرح قال له إيه بقى بعد ما خلصوا الرحلة؟ قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وبعد ما وضح له، خلي بالك من اللي جاي في آخر القصة، قال له إيه؟ ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تستطع قليلة شوية، شال التيه منها، إنما فوقت فيها تيه زيادة، تستطع، لأن الأولى فيها شدة الشوط، محتاج يفهم وعنده همة عشان يفهم، فالأمر شديد، فلازم نجيب له الإيه؟ زيادة المبنى. فلما فهم قلت المسألة دي، فرح شال التيه. فهمت حاجة؟
نعم.
فقل شوية. كذلك في نفس الصورة مع قصة يأجوج ومأجوج والجدار، قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. شوف كلمة استطاعوا قليلة، التانية استطاعوا كبيرة فيها تيه زيادة. ليه؟ لأن قضية أنه يصعد سهلة، إنما أنه ينقب الجدار صعبة. فقال فما استطاعوا أن يظهروه، يعني يطلعوا عليه، دي سهلة شوية، إنما عشان يسقب الجدار اللي معمول من حديد ونحاس مذاب، دي صعبة قوي. فرح قال وما استطاعوا، زود حرفا ليدل على الشدة والقوة في النقب، إنما إنك يصعد على الجدار سهل، إنما إنه يسقب الجدار في نوع من أنواع السهلة دي بقى.
إن شاء الله.
يلا نكتفي بهذا القدر. وإلا لو أردنا أن نتكلم عن بلاغة القرآن لا تكفي أعمارنا. نعم.
نعم. Eine weitere Art und Weise über die gehobene Ausdrucksweise von Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran ist ebenfalls in Surat Al-Kahf, als Allah Azza wa Jalla, als Musa alayhi salam mit Khadr alayhi salam ebenfalls eine Reise miteinander unternommen haben, und ihr kennt die Geschichte ja bereits, sagt, als Al-Khadr das Schiff zerstört hat oder beschädigt hat, sagt zu ihm Musa alayhi salam, Hast du etwa ein Schiff einfach so zerstört und beschädigt, obwohl die anderen arm sind? Dann sagt Al-Khadr zu ihm, alayhi salam, قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا. قال, er sagte, habe ich nicht gesagt, dass du es bei mir nicht wirst aushalten können? Und hier sagt Allah Azza wa Jalla, ألم أقول إنك, إنك du لن تستطيع, du kannst nicht aushalten. Aber im nächsten Schritt, als er weiter das Gleiche getan hat, sagt Allah Azza wa Jalla zu ihm, oder hier geschrieben, قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. Er hat das Laka hinzugefügt. Was ich damit sagen will, im Großen und Ganzen ist, es gibt eine Grundlage, dass man sagt, كلما كثر المبنى, jedes Mal, wenn mehr Worte drin sind, oder je größer eine Aya ist, oder ein Satz ist, اتسع المعنى, gibt es eine größere Bedeutung, eine größere oder höhere Bedeutung. Das heißt, im ersten Teil, als er erstmal das erste Mal seinen Befehl widersprochen hat, indem er sagt, hast du etwa das und das gemacht? Weil er sagte am Anfang, du kannst mich begleiten, aber frag mich nach nichts. Begleite mich, lerne, aber frage mich nichts. Er sagte, mache ich, kein Problem. Und beim ersten Zustand, als er das Schiff beschädigt hat, sagte er, hast du etwa ein Schiff beschädigt? Dann sagte er zu ihm als Warnung, قال ألم أقول إنك, habe ich dir nicht gesagt, du kannst dich aushalten. Aber beim zweiten Teil sagte er nicht ألم أقول إنك, er sagte ألم أقول لك إنك. Er hat hier einen Begriff hinzugefügt, damit er sagt, diesmal aber, das zweite Mal, mach das nicht. Und deswegen sagt man hier, hat die Bedeutung ein bisschen größer oder strenger dargestellt. Eine weitere Aya hier im Heiligen Koran ist ebenfalls, er sagt zu ihm, قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Er sagt, ich werde dir jetzt die Deutung dessen kundtun, was du nicht aushalten konntest. ما لم تستطع عليه صبرا. تستطع, ein Begriff. Warum? Weil Musa, er will jetzt wissen, was ist da los gewesen. Warum hast du dies getan? Schiff beschädigt. Warum hast du einen Jungen getötet? Warum? Er will es wissen, unbedingt. Deswegen sagt Allah Azza wa Jalla, tastata. Du konntest nicht aushalten. Aber im letzten Teil oder in der nächsten Aya, nachdem er alles erklärt hat, warum er das alles getan hat, sagte er, subhanahu wa ta'ala, das ist die Deutung dessen, nachdem er alles erzählt hat, was du nicht aushalten konntest. Aber diesmal das Wort aushalten, nicht tastatir, sondern tastir. Er hat das ta weggenommen. Wenn das ta weggenommen wird, heißt es, jetzt hast du alles gewusst. Jetzt willst du nicht unbedingt etwas wissen. Das heißt, kann mir bitte jemand einfach das Wort sagen, diese große Neugierde ist jetzt nie weniger geworden. Deshalb hat man von diesem Wort ein Ta rausgenommen. Ein weiterer Ort hier, was man sagen kann, ist ebenfalls, nachdem in der Geschichte von Ya'juj wa Ma'juj sagt Allah Azza wa Jal, فَمَسْتَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. Übersetzt, wann das jetzt klappt. So konnten sie ihn weder überwinden, noch konnten sie ihn durchbrechen. Von was ist hier die Rede? Die Rede ist hier von einer Mauer aus Eisen. Und hier, diese Mauer, können wir sie entweder überwinden. Überwinden heißt ja in dem Sinne, nochmal erklärt für die Deutschen, für mich auch ebenfalls, ist überqueren. Das heißt, drüber gehen. Und das ist einfacher, dass wir einfach mal die Mauer überwinden können. Aber das Schwierigere ist, dass wir Eisen durchbrechen, indem wir einfach mal versuchen, das Eisen zu zerstören. Das ist was ein Ding der Unmöglichkeit. Und deswegen, Al-Istita'a, das Können. Ana astati'u, ich kann. Und hier steht, Fama sta'u. Das Ta wurde weggenommen. Warum? Sie sagten, Fama sta'u ayyadharu. Sie konnten ihn nicht überwinden. Warum? Weil es einfacher ist. Aber im nächsten, und noch konnten sie ihn durchbrechen, steht dort, وَمَسْتَطَاعُوا, das komplette Wort, weil das schwieriger ist. Deshalb hat man ein kleiner Buchstabe hinzugefügt, weil sie gesagt haben, kullama kathura al-mabna, jedes Mal, wenn ein mehr Buchstaben beinhaltet sind oder mehr Worte drin sind, ittasa al-ma'na, wird die Bedeutung größer oder höher sein.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.